Dobrý den, vážení a milí, připraveny jsou prvomájové příběhy z kalendáře, které vám rádi odvyprávějí Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Hezký májový čas.
A možná vás překvapíme volbou tématu, protože chceme mluvit o osudech jednoho z nejznámějších amerických spisovatelů 20. století.
Skoro po celou dobu druhé světové války sloužil u letectva. Téměř 3 roky strávil na italské frontě a na ostrově Korsika.
Takže letecká vojenská služba, to je naše první dnešní nápověda.
Kritiku a absurditu války pak popsal ve svém nejznámějším díle, jehož název spojuje část těla a číslovku. To je pro vás druhá nápověda.
To je ale velmi silná nápověda, chtěl bych dodat. Touhle knihou náš zatím tajemný neznámý neuspěl jen u milovníků válečné literatury, ale oslovil a stále oslovuje mnohem širší spektrum čtenářů.
A ty budeš, Honzo, určitě vědět, ke komu bývá přirovnávána hlavní postava tohoto románu.
Ano, vím to, protože jsem se na toto natáčení poctivě připravoval, ale trochu mě to při prvním čtení překvapilo. Kapitán John Yossarian, tak se ona postava jmenuje, bývá často označován za amerického Švejka. A to je od nás třetí a definitivně poslední nápověda.
I 1. května jsou tu pro vás příběhy z kalendáře a s nimi tradiční rébus. Dnes myslím docela milosrdný. Za nápovědami hledáme spisovatele, který strávil druhou světovou válku u letectva.
O válce se ovšem ve svých dílech vyjadřoval převážně kriticky a dokonce vytvořil zaoceánskou verzi našeho dobrého vojáka Švejka.
Nebudeme vás déle napínat, jde o amerického satirického spisovatele, scénáristu a dramatika Josepha Hellera.
A proč přišel na řadu právě dnes? Inu, je to docela prosté. Narodil se 1. května 1923 v newyorské čtvrti Brooklyn. Jelikož jeho rodiče Lena a Isaac Donald Hellerovi byli židovskými přistěhovalci, hovořil Joseph i jeho sestra plynně anglicky, ale také jidiš.
Protože do Ameriky přišli v čase velké ekonomické krize, měl mladý Joseph těžké dětství. Jeho otec navíc zemřel, když mu bylo 5 let, a matka živila rodinu jen velmi těžce, s ohromným úsilím.
V Brooklynu náš hrdina později nastoupil na základní i střední školu. Mimochodem, jednalo se o stejnou střední školu, na kterou jen pár let před ním docházel slavný dramatik Arthur Miller.
Už během studia bylo znát, že Joseph tíhne k literatuře. Byl vášnivým čtenářem a mezi jeho nejoblíbenější autory patřili třeba i Jaroslav Hašek nebo Franz Kafka.
A samozřejmě se brzy začal věnovat také vlastní tvorbě. Po celou dobu studia na střední škole si půjčoval od sousedů psací stroj a na něm tvořil své první texty. Některé dokonce zkusil poslat i do různých literárních časopisů, ale všechny odmítli.
Po úspěšné maturitě začal Joseph ihned pracovat. Jeden čas jako úředník a doručovatel, pak zase jako pomocník kováře a ve volných chvílích nadále psal.
A v roce 1942, v pouhých 19 letech, se nakonec nechal zapsat k armádě. Byl přiřazen k letectvu a stal se bombometčíkem. Po výcviku pak odjel na téměř 3 roky na Korsiku a účastnil se bitev v Itálii a ve Francii.
Na samotný vstup do armády ale Heller nevzpomínal nijak tragicky. Naopak tvrdil, že to jemu i jeho kolegům připadalo jako záchrana a dalo jim to smysl života.
V příbězích z kalendáře bychom se teď rádi spolu s vámi podívali na to, jak Joseph Heller, náš dnešní hrdina, prožil svoji službu ve druhé světové válce. Možná vás překvapíme, ty prožitky byly totiž poněkud odlišné oproti tomu, jak válečnou zkušenost popsal později ve svých knihách.
Jak už jsme zmínili, Joseph byl přiřazen na středomořskou základnu na Korsice a bojoval na italské a francouzské frontě. Za svou službu absolvoval celých 60 letů jako bombometčík na bombardéru B-25 Mitchell.
Na rozdíl od knižního hrdiny Johna Yossariana, který se pokoušel realitu sledovat z nadhledu, s nímž odhaloval zbytečně komplikovanou byrokracii a celkovou absurditu války, Heller si svou službu takřka užíval.
Později vzpomínal na to, jak mu jako mladému pomohlo místo v ozbrojených silách k tomu, aby našel životní náplň, aby si splnil dobrodružné plány i zajistil živobytí. Na rozdíl od všech, kteří zůstali v Americe, studovali na univerzitě a sotva vyžili s minimem peněz, Heller dostával pravidelný plat a většinu výdajů mu hradila armáda.
V jednom ze svých dopisů dokonce napsal, že jako voják paradoxně zažíval mnohem víc svobody, než předtím jako úředník a doručovatel.
Jistě ale nebyl žádným podporovatelem válečných konfliktů. Zažil mnoho traumatických momentů a celá myšlenka války a organizace armády mu připadala nesmyslná. Jen se zpětně snažil nenahlížet věci černobíle a chtěl sdělit svou skutečnou zkušenost.
Ten nejsilnější moment během válečného období ale určitě zažil mimo základnu. Při jedné dovolené na začátku roku 1945. Tehdy totiž poznal svoji budoucí milovanou ženu Shirley.
Hned po konci války se vzali a žili společně až do rozvodu v roce 1981, ale o tom až později. Po svatbě se přestěhovali do Kalifornie, kde začal Joseph studovat na Jihokalifornské univerzitě.
Díky své předchozí válečné službě byl ke studiu přijat bez přijímacího řízení, dostal plné stipendium a mohl se tak naplno pustit do studia anglického jazyka.
V té době mu také vyšla jeho vůbec první povídka. Joseph si už zpětně nepamatoval, která to byla, ale jedno věděl, že za ní dostal plat $200.
Hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Josepha Hellera a jeho novomanželku Shirley čekalo po svatbě životní období plné vzdělávání a taky stěhování.
Díky zákonu o znovu začlenění vojáků do pracovního a civilního života Joseph sice studoval na Jihokalifornské univerzitě anglickou literaturu,
ale titul nakonec získal na New Yorkské univerzitě. V New Yorku se usadili se svou ženou na delší dobu a Joseph se tu nadále věnoval svému vzdělávání, tentokrát už však na prestižní Kolumbijské univerzitě.
Rok po získání magisterského titulu přišla do života manželů velká příležitost. Joseph dostal možnost ročního stipendia na vyhlášené univerzitě v britském Oxfordu. Neváhal ani chvíli a nabídku hned přijal.
Nejenže tu získával další cenné zkušenosti, ale také se setkával s inspirativními lidmi. A navíc během času stráveného v Británii mu začaly vycházet povídky v prestižních časopisech jako Esquire nebo Atlantic Monthly.
Po roce se Hellerovi vrátili zpět do rodné Ameriky. V roce 1950 nastoupil Joseph na Pensylvánskou univerzitu ve Filadelfii, tentokrát už jako učitel. A k tomu stále více přispíval do časopisů svými články a drobnými povídkami.
Spolupracoval například s lifestyleovým a fotografickým listem Look, se světoznámým týdeníkem Time a s mnoha dalšími. Po dvou letech své učitelské místo opustil a začal se plně věnovat novinářské a spisovatelské tvorbě.
Svá působiště i kolegy neustále střídal a nikde nevydržel příliš dlouho. K tomu všemu začal pracovat na svém nejznámějším díle.
Ano, v roce 1953 poprvé napsal věty, které otevírají slavnou hlavu 22. Byla to láska na první pohled. Sotva Josserian Kaplana uviděl, šíleně se do něho zamiloval.
Postupně začala rozvíjet příběhové linky postavy a vypracovávat svůj charakteristický styl plný satiry a absurdních situací.
Proč to nepřiznat? Pro dnešního hrdinu příběhů z kalendáře amerického spisovatele Josepha Hellera mám jistou slabost. Překvapivě mým nejoblíbenějším dílem z jeho pera ovšem není Hlava 22, nýbrž Gold za všechny peníze, ke kterému se jistě ještě dostaneme. A taky je mi sympatické, že Heller uznával naše krajany, rozumějte Franze Kafku i Jaroslava Haška. Prozatím jsme jej doprovodili válečnými roky a přes několik univerzit až do roku 1953, kdy 30-letý autor čerstvě na volné noze rozepsal své opus magnum.
Jestli pak dáte ještě dohromady původ nebo myšlenku, která se skrývá za oním Catch 22, neboli Hlava 22, na co tenhle název odkazuje, věříme, že stěžejní motiv jednoho z nejvýznamnějších protiválečných románů 20. století si na základě svých středoškolských studií vybavíte. Ale kdybyste měli pochybnosti, můžete se na nás spolehnout. Stejně tak věříme, že vás podobně jako nás, zaujme, jak kniha ovlivnila postoje a konání představitelů Akademie letectva Spojených států amerických. Ze všeho nejvíce se nadále hodláme ovšem věnovat panu Hellerovi, jeho dalším osudům profesním i osobním. Jedny ani druhé nepostrádají značné dramatické napětí, a to zdaleka nejen ve spojení s dobou válečnou. O našem hrdinovi z kalendáře, spisovateli Josephu Hellerovi, už víme, že své nejznámější a největší dílo Hlava 22 začal psát roku 1953. Je ale také známo, jak práce na románu probíhala?
No ano, zpočátku prý velmi svižně. Po týdnu Joseph dokončil první kapitolu, nazvanou Texasan, a ihned ji poslal svému agentovi. Ten ji ovšem s několika výtkami odmítl a poslal zpátky. Další dva roky Heller na této části příliš nepracoval a udělal jen pár drobných změn.
Soustředil se především na další rozvíjení příběhu a vytváření nových zápletek. V roce 1955 pak zaslal onu první kapitolu do tehdy velmi prestižního literárního časopisu New World Writing. Tentokrát už byla vydána pod názvem Catch 18, který byl později změněn, aby nedošlo k záměně s jiným románem.
Po pozitivním přijetí se autor pustil do další práce. Původně chtěl z díla vytvořit jen kratší novelu, ale materiálu mu pod rukama vznikalo stále víc, a tak se nakonec rozhodl přetavit ho v román.
Když měl hotovou asi třetinu díla, jeho agent ho zaslal do vydavatelství. Joseph se tehdy zařekl, že když ho odmítnou, nebude už na Hlavě 22 dále pracovat a pustí se do něčeho jiného.
Naštěstí vydavatelé byli nadšeni. Obratem nabídli Hellerovi na tu dobu úctyhodných $750, když s nimi podepíše smlouvu, a přislíbili dalších 750, až román dopíše.
Jedinou podmínkou byla tříletá lhůta, během které měl dílo dokončit. Spisovatel se však nenechal znepokojit a se značným zpožděním roku 1961 poslal vydavateli hotovou práci. Jak už jsme několikrát zmínili, Joseph román pojmenoval Hlava 22 v originále Catch 22. Co to ale vlastně znamená?
Vysvětlím rád. Název vychází z armádního předpisu, neboli hlavy číslo 22. Ta říká, že pilot může být zproštěn služby, pokud je blázen. Ale pokud o to požádá, prokazuje tím svoji příčetnost, a tedy nemůže být prohlášen za blázna.
Výborně, a to nám vlastně vysvětluje i téma celé knihy. Heller se v ní se satirickým nadhledem věnuje právě nesmyslnosti armádních předpisů.
Hlavní hrdina John Yossarian vymýšlí různé způsoby, jak se vyhnout boji a později úplně z války utéct. Ale armádní byrokracie vždycky najde nějakou absurdní kličku a on znovu musí letět. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované Josephu Hellerovi. Je na čase zeptat se, jaké byly vlastně reakce na jeho na tu dobu rozhodně nekonvenční dílo nazvané Hlava 22.
V Americe vyšly recenze značně rozporuplné. Jedni onen román označovali za geniální, druzí za chaotický a nečitelný. Každopádně už v průběhu 60. let se dočkali jisté popularity a uznání, a to především u čtenářů z generace tehdejších dvacátníků, čili generace hippies, kteří se stotožňovali s protiválečným duchem knihy.
Velkou čtenářskou obec si román získal hned v prvním roce ve Velké Británii. Zatímco ve Spojených státech se za první rok prodalo asi 30 tisíc výtisků, ve Spojeném království byly všechny knihy rozebrány během prvního týdne.
Akademie letectva Spojených států, vysoká škola, kde se učí mladí letci, později vydala prohlášení, že jim Hellerovo dílo pomohlo zjednodušit byrokracii a zlepšit se v přístupu k vojákům.
Roku 1962 se prodala práva na zfilmování knihy a spolu s výtěžkem prodeje v knihkupectví to učinilo z Josepha Hellera milionáře. Film měl nakonec premiéru až roku 1970 a hrály v něm takové hvězdy jako Art Garfunkel nebo Orson Welles.
V dalších letech se Joseph odklonil od psaní románů a povídek. Začal se věnovat především scénaristické tvorbě a práci pro film a televizi.
K dalšímu většímu zlomu v jeho životě došlo v roce 1967. Dokončil svou první divadelní hru Bombardovali jsme New Haven, která se dočkala velkého úspěchu v Americe i v zahraničí.
Opět se mu povedlo vystihnout tehdejší společnost a její protiválečnou náladu spojenou s válkou ve Vietnamu. Zároveň tím přispěl do řady tehdy populárních absurdních dramat.
Hra měla velký úspěch na Broadwayi a Joseph Heller byl přijat jako učitel na jednu z nejprestižnějších univerzit na světě, Yale University. Tam se věnoval výuce divadelní tvorby a kreativního psaní.
Kvůli velkému zájmu začal pracovat také na dramatizaci hlavy 22 a vytvořil jednoaktovku s názvem Clevinger's Trial, která vycházela z jedné z kapitol knihy. Oba texty pak byly zveřejněny v roce 1973. Jednou mi řekl, že nebýt druhé světové války, skončil by třeba jako zaměstnanec čistírny oděvů. Vzpomínal na našeho dnešního hrdinu Josepha Hellera jeho literární kolega a generační souputník Kurt Vonnegut. Válka ho ale inspirovala ve velkém, jako literát byl stále slavnější a o slušné živobytí měl přinejmenším na pár let rozhodně postaráno. Čím se zabýval dál?
Během 70. let mu vycházela další a další díla. V roce 1974 publikoval svůj druhý román nazvaný Něco se stalo. Opět se naladil do satirického stylu psaní a za oběť kritiky si tentokrát vybral biznismena ve středním věku.
V další knize, už zmíněném Goldu za všechny peníze, se Heller vrací ke svému židovskému původu a satirizuje židovské podnikatele, kteří se uchytili jako krajně pravicoví politici.
Vím, že už jsem to říkal, ale vřele doporučuji k přečtení. Osudovým se pro Josepha stal rok 1981. Nejdříve si prošel rozvodem se ženou Shirley. Manželé spolu byli 35 let a měli dceru Eriku a syna Theodora.
A poté 13. prosince téhož roku přišla další velká rána. Lékaři mu diagnostikovali vzácné autoimunitní onemocnění Guillain-Barrého syndrom, což je závažná choroba, při které imunitní systém napadá periferní nervy. Projevuje se náhlou vzestupnou svalovou slabostí, brněním a v těžkých případech může vést k ochrnutí a respiračnímu selhání. Toho na několik měsíců paralyzovalo a připoutalo k lůžku.
Svoje zážitky z období nemoci, včetně poděkování přátelům, vepsal společně se svým kamarádem Speedem Vouglem, který mu byl v nejtěžších chvílích velkou oporou, do knihy nazvané Neveselá záležitost.
Pozitivním důsledkem nemoci pro Hellera bylo, že se roku 1987 oženil s jednou z ošetřujících sestřiček Valerii Humphreysovou.
V jednom ze svých posledních románů, nazvaném Zavíráme, se pak Heller vrací zpátky k hlavě 22. A v jedné kapitole se dokonce kapitán Josserien baví s českým vojákem Švejkem a odposlouchává je přitom jistý pan K.
Josef Heller zemřel v roce 1999 krátce po prodělaném infarktu. Jeho památka a dílo ale rozhodně žijí dál. K jeho odkazu se hlásili takoví spisovatelé, jako třeba už zmíněný Kurt Vonnegut, a hlava 22 se stala součástí nejen literárního kánonu, ale především knihoven a srdcí čtenářů po celém světě. Přeložena byla do více než 20 jazyků.
Poslední Hellerova kniha vyšla posmrtně v roce 2000. Jedná se o částečně autobiografický román Portrét starého umělce, ve kterém vzpomíná na svůj prožitý život a symbolicky se loučí s uměleckou kariérou. Dnešní příběhy z kalendáře věnoval jejich scénárista Jakub Novotný americkému spisovateli Josefu Hellerovi, muži, který se narodil 1. května roku 1923.
Navzdory chudým podmínkám, ze kterých pocházel, vždycky toužil po vzdělání a své vědomosti pak také s radostí předával ostatním.
Ačkoliv na své zážitky z druhé světové války vzpomínal jako na dobrodružství, v principu s válčením a také s poměry v armádě rozhodně nesouhlasil.
Kritiku a absurditu vojenských poměrů i celé války pak vepsal do svého nejznámějšího románu Hlava 22. Tam také poprvé rozvinul svůj satirický styl, který pak prostupoval skoro celým jeho dalším dílem.
Josef Heller se nevěnoval pouze psaní románů a prózy, prosadil se i jako filmový scénárista a nebo dramatik.
A co je hlavní, i přes všechny nástrahy, které Josefu Hellerovi život přichystal, nikdy nepřestal tvořit a žít naplno. Však také sám říkal, rozhodl jsem se, že budu žít věčně a umřu jenom, kdyby mi to nevyšlo.
Moc hezká myšlenka na závěr. Děkujeme, že jste s námi strávili tuhle hodinku prvomájového odpoledne a kdykoliv příště budete mít chuť na zajímavý příběh z kalendáře, jsme vám k dispozici.
Moc se na vás těšíme. Naslyšenou.